Sangona Bissau, Lucien Bandimoula.
Nord Kivu, Utangonga, Mitano, Atangwe, Alelo, Bitumba, Bizali, Kondongwana, Katina, Basoda, Baikolo, Nabayeba, Laurent Kunda, O Routuru. Kimia ekoti na Kaemba utatongo ya lelo sima bitumba kati na la police na baisite ya Kaemba. Kimia ekoti sima mokambi etuka bandundu kotinda na lombangu penza baibo kengi kuna. Sud Kivu batimo limabanga matalo mboka nzibira. Bamileli na kolobate bakonzi ya basoda, bankumu wa mboka na mpe bakonzi ba administration, bamipesi bangope lokola na mosala mwabuluki makele. Okapi, okapi. Nord Kivu tangonga mitano ya tongo ya lelo bitumba bizali kondongwa na kati na basoda ba ekolo na ba yebankunda Oruchuru. Bitumba binene penza na manduki manene bizali koyokisa mao ba lokalite la Nkokwe, Rugari, Bukima, Kabaya o mapekon tuku mitano na nord est ya Goma. Lokito mosusu lwa masasi loyokisa mipe o centre ya brassage ya Rumangabo na nord ya Goma na mpe Ontamugenga pene pene na Mondelo na Bunagana bobele sekuna na Ruchuru. Bernadine Diambo.
Sende pe Laurent Kunda balobi olie biselele yote babundi baye bazwi kan ya Rumangabo oyambo ya nzanga eleloyo. Baye sende pe babakisite bazwi mandoke bele na masasi ya baye FARDC eye basundola ki nzambi sango ena endibami na bato ebele Oruchuru. Sende pe bakisi lisusu te ntamugenga kuna Obunagana ondolo ya Uganda ezwa misikawa umaboko mabango ongambo ya baye FARDC. Ontongo eleloyo bakambi ya utema region militaire balobi te etumba izala ki makasi ontongo kasi sikawa tozu bangote kasi bayike balubite kime ebandi kozonga moke moke pona sende pe ontongo ya lelo yo FRDC ebeta ki mando ki minene ba morti kuna Onkokwe, Ngungu, Kabaya mpe Bukima toyeba ete Nkokwe pe Rubaya ezalaki zon tampo kati ya FRDC na CDP. Rugari ezalaki na maboko ya Masanga Inso Ibale, Kabaya o maboko ya FRDC. Kuna omboka Nkokwe motomoko e abomba waki onse ya mbeto alubite etumba ezalaki makasi penza bato ebele bakimele ongambo ya Luvunga pe Katale basusu Oruchuru centre. Mokambi wa kolektivite wa Bwisha asengi na Buramataji ekolo kuluka eyano okokoso eyi ezali koleka pona bakimi bitumba utogoma. Bernardine Diambo mpoya Radio Kapi.
Bobele sikuna na Nord Kivu matali lobi kolwa bato uta bozongi bwa bitumba osanza ya mwambieleki bato bazali kobika na pasi wana maye malubami na lisanga MSF Belgique liye likosaka mosala ba territoire ya Masisi, Rutshuru mpe Lubero. Bakabili ngomba liye lia bosungi bato balobi bato baike bakima bamboka na bango Rutshuru na Masisi. MSF Belgique esengi na masanga mamolongo kosunga mpe bato baye toka mokambili mpingali ya MSF Belgique Nord Kivu, Colette Jezen, au singa Bernadette Nyangi.
Eloko bicho tolingi koloba ezali te bayi lisanga ya molongo ata kololenge ba onje bazali kosala makasi kasi mpona bango ezali be pasi mpona kopesa eyano na bosenga bwa bayi mboka kutu lolenge bitumba bizongi lisusu pasi mpe ebakisami lisusu koleka leloyo ezali na ba onje ebele bazangi makoki ya bokomi obitando bie bizwami osika na Goma. Likambo line lizali kopesa biso mawapenza leloyo atako kamwa lisungi ekoki kozwa ma pote to sunga na bakambi sika bato bana bazwami kasi ezali pe na bato nzike baibazangi lisungi pote toyebite soko bafandi uwapi na lingina bakisate biso tomonite tokoki kofongola bisika tokoki kopesela bato lisalisi mpe tozali komeka kokoma bisika tokoki.
Mpeo matali mate ya mabana mango mazali na kwa koso penza o bitumba biye bia Nord Kivu toyebi sate ata mwana moko te wa bakimi bitumba akomisa makiokela simobumu ye wana maye mula kisi mashako mamba moyange lieteni ya bosungi batokati na linaka amani ye asila kikomona yango na mobembo asala kio bisika bitumba bingalaki oba teritwari ya Masisi na Rutshuru toyokaye.
Ngai
na moni te sika wa motango wa kini bitumba ba ebazwami oruturu masisi pe kale lelo yo bakoki kokoma ba milioni ibale pe bana ba bakomi na mibu ya kokenda kelasi bakoki kokoma milioni moko na ndambo ba ekino lelo yo bazali kotanga te kelasi obituka ya nord pe sud kivu na banzi te soko totangi bankama ya mkoto na bankoto ya bana bana motango mokoki koleka te tuku itano wana ezali koboma yele na bango solo ezali malamu te bramataji ya ekolo koluka makoki ya botangisi bana mboka na yambo ya nzanga pe bana ya baibakimi bitumba na sima ya nzanga.
L'enseignement des enfants de déplacer dans l'après-midi.
Kimia ezongi na Kaemba utatongo ya lelo sima bitumba kati na la polisi na baisite ya Kaemba. Kimia koti sima mokambi tuka abandundu kotinda na lumbangu penza bailbo kengi kuna mandoki na masasi maye baimboka baboto laki bapulusu mabandiko zongi sama. Toyoka mokambi Societe Civile ya Kikwito Placide Mukwa osinga Belinda Posuma.
Siko na Kaemba kalme koti lelo wenze fungwami bana batangi kalasi fungwami na hospital yambaki de civil oyo bazokaki na de police pe bazwami siko oyo kuna bazozwa basoins médicaux le reste ya ba police bazana camp militaire oyo ezana 1 kilometre na sima ya territoire donc problème ezali susute. Selon l'information to zwaki lobby bazwaki 11 armes oyo ezongaki pa ya chef de la cité le lobby susu bazongisi arme moko donc ça fait 12 armes oyo ezongi déjà pa ya chef de la cité.
Mbula matari ya kolo kongwe demokratike endimiso lote likitalia zomi na mibaleli liku sangisa kabikolo bikolo baka lukota la lifa lanse babengi francofoni liku salema o Kinshasa omobun koto ibale na zomi. O ministeri ya affaires étrangères balobi Joseph Kabila lubaki yango oyoko mokanda akumelaki Abdou Diouf kalaka mokambi wa francofoni. Toe bisati usanza alibuwa eleki lioko limpingali ya batuba mayele balisangali ya francofoni omolongo bapesa kina bakonzi ba RDC mikanda na bisalelo po ya likitali ya francophonie ya bikolo bikolo baka lokota la li français bantoma ba etuka Kinshasa bandimaki olikitali ya bangoli ya lelo mwango mwa mobeko o matali mpako pe makoki mabituka ona ingumba mpako iye iko utaka na mituka ndako mpenzela mokambi mbungumba Kinshasa ayebisaki mpe motu ya mwa misolo mikotambu sa sala mubumo koya nzoka ndebo pona mibwa mukitani wa Thomas Daniel Boteti oyo abo mamaka bondebo pona mibongo ndebo bandaki se awa obileko bien pokwa
Ukapi, sango inso ya ekolo mubimba.
Sango inso ya ekolo mubimba, na yambi ndeko wabiso Rebecca Ebalenguma. Sango ya ekolo mubimba, tobandi na teritwari ya Uvira. Bakambi bakembeli lelo mokolo mwakolo na miete mpo ya kubatela bitando.
Site ya Uvira, etuka Sud Kivu, nteke ekutani na lioko linaka lingomba sefi, libandisi la kololo na miete mpo na kusungate mabele makangisama. Mpe mabuka na kate na mai mambula, mpe bundinga nibu susu, ingomba lielikani mingi kubundisa kiela babiki ya Uvira basalaka na kukata miete tango na tango mpe kolona tepo na kuzungisa yango bakebi sipeli susu lolenge bato bazali kolona mingi miete mia ekaliptus ungambo ya ruzizi miete pene na kama mibale na tuku itano miulami lelo onte ya ba bito ya bana bake bisatu.
Bobele sekuna na etuka ya Sud Kivu, baluki mabanga matalo, bamboka Nzibira, bazali kotomboka.
Lokalite lwa Nzibira, teritwa walungu, baluki makele, mai bazali kufunda te, mindele mboka, baka mimapingampe politiki, bapesa bango bobele mikolomi balempo na kosala mosala, kasi bantoma ya bango basala ka mosala mikolomiso, kati na mabuluma na ya makele, mingi penza lokalite ya Nzibira. Toyo Kasangwa Jean Kasami na Tony Tumba Mamba.
Basali ya mabulu ya mabanga matalo na lokalite ya Nzibira bazali komilele. Pona ntina ete baba pekisi kosala mosala mwabango mikolominso. Bakambia mboka, bakambia teritoa na mpe, bakambia misela ya mampinga, bazali kotinda bango na makasi po ya kokabola na bango mabulu ya mabanga matalo. Na kolanda maloba mabakambia Societe Civile na Nzibira, batimoli mabanga matalo bakosala ka mosala mwabango obele mikolomi bale na poso. Pona mikolomitikali bakambia periferie ya territoire na mpe bakambi ya mampinga bato na bato bazalaka na ya bango mokolo pona kotimola mabanga matalo. Ongambo ya ye mokambi wa misalami ya mabanga matalo o etuka ya Sud Kivu andimi maemanso malobami mwana mboka Tembeze Nyamugusha ayebise kite bakambi bana bakosala ka misalami na lisanga na bakambi misalami ike miambula matari. Ayebise ki lisusu te bakambi ya misalami ya mbula matari bazali na ndingisa te po ya kotimola mabanga matalo. Ye azali koyoka pasi na motema pona lolenge bakambi baye basengela ki kosunga po ete bato bato sa mibeko mia misala ya botimo li mabanga matalo nde bakomi kobuka mibeko. Uta sanza ya mbo ya mbumu wakoto mibale na mwambe misala mia mabanga matalo onte ya province ya Sud Kivu misili kokoti sa milio misato ya dolar na sanduku ya mbula matari. Nzoka nde ezaleli ebe ya bakambi bana ezali kopesa bolembu na misala mia mabanga matalo.
Mpe o territoire ya Lubao ma mambi mabe ma bobo mibato mazonge ili susukuna
territoire Lubao etuka Kasai Oriental untaka ya sanza yoko pamba bato basa to babumami nte ya bandako ya bango na bato baibali na inote bakambi lingomba la baimboka to société civile na lopoto balobi kela yango epesi somo na lobiko la baimboka mingi penza Lubao nikimputu
likama lia suka lizali liwali ya tata yoko ya mibu leka tuku motoba ba mobo maki na bato bayetele lo bayebani na inote obutubwa mokolo mwami bale mokambi ya teritwara talisite bayi polusu basili bakangi bato babale bayeba funda mina liwali na kasi nangambo na ye mokambi ya societe civile talisite bayi polusu bayeba kitaki oesika lia likama pona boluka luki bayiba ki biloko bia bato ndakisa bilamba kinga pe bibwele ndesa te baimboka bazalistika na bobangi penza pe mingi bake iko bombo biloko bia bango ozamba mukambi ya territoire wo ya ndimi mambi mana manso atalisite otongo ya lelo bokutani bwa bokengi bosalemaki esika wapi bazwaki mokano te mukambi ya polusu apesa mitindo na bato baye pote bazongisa biloko bia bato toyebate bafongoli pe yoko boluka luki pona boyebi moto ya suka o ya zali na mambi ya liwali na utambu jimai ni kemputu radio kapi.
Pe na ngumba kananga mai mazongeli susu kobima umpango ya batu.
Kananga etuka ya Kasai Occidental boye lobiyo ndekwa mbanjembula lusi ele kimposo mubimba mai mazalaki kobima te kati na mapango mingi penza na bapompi zambili ya kuzanga mazuti mai masunga kabakambi reji dezo na kukomisa mai kati na mapango ya babiki mai mabimaki solo kasibobele yoko ngonga pamba makati maki lisusu tuyo kasangu ya biso katika tai na Toni Etumba Mamba.
Lelo na nsima nzanga bato baike oyo ngumba ya kananga bazalaki na esengo pona lolenge mai mabandaki lisusu kobima na pompi nsima aposto mibale ya kozanga mai na tango mai mazangaki baimboka bazalaki komela mai ya mabulu toko toka mai na zamba obele na chateau d'eau ya régie des zones baye ngumba bazalaki kokende kotoka mai kasi ata kuna na chateau d'eau ezalaki pasi pona kozwa mai bato baike bazalaki kolamuka na tongo pona kozwa mai obele na pokwa. Na epae susu bazalaki kosomba bidon moko ya balite tuku mibale na talo ya bafran kongole tuku motoba to tuku sambo. Ongambo ya mokambi wa regi dezo oe tuka ya efsegete mai mazanga kiwe ngumba po na bozangi pitolo po na kotambu saba masini na bango. Mwana mboka Pierre Banza ya efsegete pitolo bakambi ya etuka baba pesa kinde sungi po na kopesa baimboka mai lelo na nsima nzanga. Na epae susu azali kosenga na baimboka na kofuta bafakio na bango ya mai po na kosunga bango na kosomba pitolo. Po na kosili sa atoebise ete mai mazanga ki obele po na ngonga ami bale.
Sango ya masano tuebisa na bino te limpingali ya bayi ekipi ya ndembo umakolo ya ekolo Kongo Demokratike bangonde batiki Kinshasa mwa mosalami tano po ya bokei ublantir na yoko pepo ebongisami bobele sepo ya bango babeti babale baye bazelamaki bakomaki awa o Kinshasa lelo ezali bongo Ilunga Erita na miyaho Kazembe Patrice Neveu moponi babeti baleopar alingi bongo kokela yoko ekipe po ya bolongi bwa baleopar kuna na Malawi mwaposo mozali kuya ndebolandi masano maye mandembo kuna na ekolo Malawi na radio ya bino mwaposo ungunga yambo na ndambo onsima yanzanga matonde na balandi banso ba radio kapi mwandambo tolenge la kipo ya bino ya sangu olokota la lingala esuki wana botika la malamu
ukapi